Яків, син Заведея, один з учнів Ісуса Христа, апостол, в 44-му році цар Ірод Агрипа перший вбив Якова мечем. Про це йдеться в Діях апостолів. Варфоломій, ще один апостол, був розіп'ятий у Вірменії. Хома, або Фома, був проколений списами в Індії. Матвій, апостол Ісуса Христа, замучений в Ефіопії, вбитий мечем. Симон Кананіт, розіп'ятий. Пилип, за проповідницьку діяльність, страчений, розіп'ятий головою вниз у 87-му році в місті Ієраполіс, Мала Азія. Тадей, вбитий лучниками. Петро, розіп'ятий на перевернутому хресті в 64-му році вниз головою, вважав недостойним померти такою ж смертю, як Христос. Андрій, розіп'ятий в Греції, після побиття 7 солдатами його тіло прив'язали до хреста мотузками, щоб продовжити агонію. Він вітав хрест словами: «Я вже давно очікував цей радісний час, хрест, освячений тілом Христовим». Він продовжував проповідувати своїм мучителям протягом 2 днів, поки не помер. Іван зустрів мучеництво, коли був зварений у великому котлі кип'ячого масла. Разом з тим, він чудом спасений, був засуджений до тюремного ув'язнення на Патмосі. І помер єдиний з апостолів просто своєю смертю. Яків Алфеїв, мученицький, помер в Єгипті, йому відсікли голову. І останній апостол Яків, брат Ісуса, тобто окрім Павла апостол останній, кинутий з висоти близько 30 метрів з храму. Він вижив, але його пішли добивати камінням до смерті. Невже необхідно, можливо, хтось запитує, стільки часу, вже 3 неділі підряд, говорити про смерть, говорити про мучеництво, говорити про страждання, говорити про християн, які тяжко закінчували своє життя, які закінчували своє життя, помираючи за свою віру, за свої переконання? Є декілька причин, чому ми говоримо на ці теми. Про це говорить Слово Боже. Ми не так часто про це говоримо насправді. І роздуми про мучеництво, вони мають нас підбадьорити, вони мають нас укріпити. І четверте, вони мають когось налякати. Хто сюди ходить, незрозуміло чому, хто взагалі віддає себе Христу на половинку, на якусь там четвертинку, має задати собі питання взагалі, що я тут роблю? Чи вірю я так, що я готовий буду до кінця, до останнього стояти за Христа? Прочитаємо ще раз Дії апостолів 1.8. Нагадаємо собі деякі моменти з минулих проповідей. 1.8 Дії. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до останнього краю землі». Ми вияснили, що слово грецькою «свідок» буде «мартірос», що означає «мученик», або ще застосовувалось в юридичному смислі. Тобто, коли ти станеш на суді, чи зможеш ти сказати: «Я ось так вірю, інакше ніяк не можу. Так знаю, що не можу відректися. Так впевнений, що не можу сказати ні, я не християнин». Пам'ятаєте свідків воскресіння Ісуса Христа? Це були і солдати, і послідовники Христа. І дві категорії людей. Одні бачили, другі бачили воскресіння Христа. І що зробили одні і другі? Солдати пішли до священиків, розповіли їм про те, що бачили, що пережили, падали там нецьма, коли відбувалося воскресіння. І при цьому вони готові були взяти ці срібняки, ці гроші для того, щоб говорити і поширювати всюди брехню. І учні Христа, послідовники Христа, які також зрозуміли і бачили воскресіння Христа, вони в жодному з цих ситуацій, які хоча б я вже прочитав, вони не сказали: «Ні, я не вірю, ні, мені здалося, я не бачив». Вони пішли до кінця за Христом. Але в жодному разі, зверніть увагу, Христос в Дії апостолів, в 8-му вірші і в жодних інших ситуаціях, Він не говорив: «Шукайте цього». Він не підштовхував людей бігти і шукати цих страждань. Він сказав просто, ви свідками будете, це просто буде природньо. Це відбудеться. Чув про одного християнина, який перетнув заборонену межу Букінгемського палацу і кричав щось типу «покайтеся! Там зверніться до Бога!» І, здається, його посадили в в'язницю. Але це аж ніяк не страждання за Христа. Це не муки за нього. Або був ще один чоловік в Києві, ви чули, який запригнув до левів і до тигрів. Чули, так? Цей герой думав уподібнитися Даниїлу і іншим послідовникам Христа, яких кидали до левів. Він думав, Бог мусить всім заткнути одразу там пасті цим тваринам. Це не мучеництво за Христа. Це не те, що Христос говорить, відбудеться, можливо, в нашому житті. Дуже точно колись Томас Флемінг, проповідуючи геть на цей самий текст, сказав, що буває легше померти один раз і назавжди, чим кожен день помирати для себе і своїх бажань. І ми живемо між двома цими крайнощами. Або вмерти за Христа вже зараз, або кожен день вмирати ради Нього і готувати своє серце до можливих гонінь, до можливих переслідувань, можливо, до місіонерства, де християнство не приймається. Але дуже, дуже вірогідно, що навряд чи ви будете готові померти за Христа. І я з вами, якщо ми сьогодні не вчимося відкидати свої бажання і вмирати заради Нього. Дуже навряд чи, що прийде такий час. Коли вам страшно, коли ви боїтесь когось дуже сильно, і ви йдете за цією людиною на поводу, це не смерть для себе. Коли вам дуже щось хочеться, і ви з гнівом добиваєтесь цього, з криком, це не смерть для себе. Коли ми проводимо час лише в своїх задоволеннях, і так часом в недільку, в п'ятницю завітаємо сюди, це не життя для Христа, це не підготовка до найгіршого, чи того, що здається найгіршим. Ще один важливий нюанс цього тексту, слово «свідок» це те слово, на якому Христос акцентує. Він говорить не про акції, він говорить не про тимчасові якісь виїзди кудись, не виходи в місто, навіть з молотовними каплицями. Він говорить про стан серця вашого і мого. Чи є в нашому серці ось цей стан? Я сьогодні, вже зараз чиню так. Я ж сьогодні, зараз свідок. Акції – це непогано, коли вони саме виходять з такого серця. Коли вони виходять з серця, яке вірить в Христа, яке готове віддавати кожен день йому, а не лише момент смерті. Вони непогані, ці евангелізаційні заходи, якщо виходять із серця, і якщо вони правду говорять про християнство. Коли ми їхали в поїзді до Москви, я, здається, вам говорив про те, що в нас були компаньйони двоє, і ми намагались їм говорити Євангелія. І коли ми заговорили вже про Північну Корею, що ми туди прямуємо, вони знають, що це за країна, то здивувалися. Як ми туди їдемо? Чому ми їдемо туди? Християнство – це готовність сказати в самий критичний момент «Так, я вірю». Колись, пам'ятаю, була книжечка, є вона відповіла так. Я забув, як її звати, цю дівчину, сестру нашу. В Сполучених Штатах це відбулося десь на початку цього третього тисячоліття. В школу вірвались, здається, двоє чи один чоловік з автоматами і почали розстрілювати дітей і дорослих, вчителів. І вона була одна з школярів старших класів. І вони підставили автомат, там, здається, ну, немає різниці, в принципі, який-то автомат, підставили до її голови і сказали, чи віриш ти в Ісуса Христа. Це був момент, так скажемо, істини, справжньої істини. Вірить вона чи ні? Скаже вона так чи ні? Її вбили за те, що вона відповіла так. Сьогодні ми говоримо останню проповідь, я говорю останню проповідь про життєву значимість Трійці. Найперше ми говорили, що Трійця дає нам джерело сили, тому що Дух Святий зійшов. По-друге, ми наступного тижня говорили про появу непереможної спільноти – церква. Це ще один важливий нюанс чи аспект Трійці. І останнє, третє, Це велична перспектива, яку дає Ісус Христос у 8-му вірші. Давайте прочитаємо її ще раз. Тема моєї проповіді саме так і називається. Велична перспектива. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, Самарії, аж до останнього краю землі. Аж до останнього краю землі. Не перше ми поглянемо значення цієї перспективи. Що означає ця перспектива? Слово «перспектива» почали спочатку застосовувати до зображення об'ємних тіл на площині. Сьогодні я застосовую його в іншому трошки змісті, як погляд в майбутнє, погляд те, що чекає нас, або те, що чекало учнів тоді, і те, що сьогодні Бог очікує від нас. Буквально слово «перспектива» означає «ясно бачу». І мені б хотілося б вам передати це ясне бачення Христа, яке Він передав своїм послідовникам. Часто на основі цього тексту Дії 1.8 говорять про місію місіонерства, тобто необхідність доносити Євангеліє глобально по всьому світові, до краю землі, тим народам, які ще або взагалі нічого не чули про Нього, про Христа. Як говорив, пам'ятаєте, Мюррей, що є ті народи, які навіть ім'я Ісуса не чули. Ми говоримо сьогодні про другий прихід, а вони ще про перший не чули. Вони ще не знають, що взагалі Христос є. У Матвія 29:18-20 паралельне місце є. Пам'ятаєте, Христос говорить там: ідіть, не сидіть, не пересижуйте, не висижуйте, ідіть і навчіть всі народи. Якщо в Дії 1.8 написано, що ви будете свідками природнім чином, коли Дух зійде на вас, то в Матвія сказано: ідіть, приймайте рішення, ідіть. Найперше, що відкриває цей текст про перспективу величну, вона має такий відцентровий рух, від центру, сила експансії ще називають. Це було на той час дещо революційне таке проголошення Христа. Тому що старий заповіт, він іншим шляхом трохи був побудований. Точніше, життя Ізраїлю і їхнє свідоцтво світу іншим народам, воно було з іншим рухом більше. Сила тяжіння до себе, в центр, в Єрусалим, в Ізраїль, в обраний народ, в обіцяну землю. Народи, люди, які хотіли приєднатися до Ізраїлю, мусили обрізатися, мусили ходити, якщо вони жили за територією Ізраїля, ходити в Ізраїль на поклоніння. Пам'ятаєте, чоловіки 3 рази на рік приходили. І свято П'ятидесятниці – це ще старозавітнє свято. Сьогодні там святкувалось, в Єрусалимі, діє другий розділ. І ви бачите, з різних народів прийшли в Єрусалим поклонитися. Приблизно отаким чином сила тяжіння діяла протягом цього старого заповіту. Ідіть сюди. Другими словами, якщо на сьогодні перенести, ідіть в церкву, ідіть тільки сюди, зберігайте тут свої місця, займіть їх, нагрівайте їх. І так далі. Тому найперша характеристика цієї перспективи, вона має відцентровий рух або сила експансії. Ідіть і навчіть всі народи. По-друге, цей заклик, він не є хаотичним. Можливо, одразу такі питання: а як я йду, куди йду? Мені піти, всім піти розійтись, чоловікам, жінкам окремо розійтись, просто всім поодинці, служителям чи членам церкви? Ні, ця перспектива, вона духовна і церковна. Це не заклик усім сьогодні розійтися. Це не заклик свавільно приймати рішення про місіонерство. Як часом я чув одну історію про молодого чоловіка, який, читаючи старий заповіт, вирішив, що Бог кличе його в Китай. Здається, в Китай. І він потім жалкував все своє життя про це безглузде рішення. Тому що він сам вирішив. З ним ніхто не був згоден, його ніхто не підтримував, його ніхто туди не направляв. Одне з місць, по суті, мабуть, єдине, яке говорить дуже так ясно про покликання до місіонерства, це Дії, 13 розділ, перші вірші. А в Антіохії, у тамошній церкві були ці пророки та вчителі. Послухайте, ці пророки та вчителі, зрілі, досвідчені люди, Варнава і Семен, званий Нігер, і кирянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із тетрархом Іродом, та ще Савел. Як служили ж вони Господеві та пастили, прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попастивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, послані бувши від Духа Святого, прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. І з того часу вони несли Євангелія, і, знаєте, Павло, хтось говорить, три, хтось чотири подорожі здійснив. Місіонерські, в яких організовувались церкви. Ви помічаєте, це відбулося в церкві. Це робив Дух Святий. Це було з молитвою постом. І це було дуже відповідально послати людей, які будуть представляти Христа і будуть готові на все заради Нього. Є історія, збережена автором Лукою в Діях апостолів про Марка. Пам'ятаєте, він, тільки вони на Кіпр приплили, чи навіть вже далі там досягли берегів Турції сучасної, і Марк просто розвернувся і назад в Єрусалим побіг. Хоча потім ми читаємо, Павло ніби вибачається перед ним, реабілітовує його в очах нас, християн, читачів Біблії. Покликання – це не основна тема, але, надіюся, ви помічаєте, воно має бути церковним і духовним. Можливо, у когось виникає питання, про чому тут місія взагалі? От, наприклад, є ще надія людям місія. Місія, вона також мала своє місце в історії і має по цей день. Місія може зробити те, що церква не може зробити. Ну, можливо, не абсолютно, але, наприклад, питання переїздів, документацій, те, чим документально перед державою ми мусимо звітувати. Іншими словами, ще кажуть, місія – це лопата для того, щоб здійснювалось служіння, щоб ця почва, яка тут у нас є на Рівненщині, взагалі в світі, щоб вона оброблялася, цієї лопати. Різними шляхами, але зараз не про це. По-третє, перспектива Христа, вона виражає віру і послух. Перше, що ми знали про перспективу? Що це за перспектива? Це відцентровий рух, це сила експансії. Друге, це духовна і церковна перспектива. І третє, вона виражає віру і послух. Христос не запитував, чи хочете ви, чи зручно вам, чи дешево вам, чи комфортно вам, чи буде у вас там холодильник, чи будуть у вас там всі засоби, чи інтернет там буде, чи буде фотоапарат і камера. Він не запитував про це. Він каже, ви будете моїми свідками, ідіть і навчіть всі народи. Зробіть це. Більше всього Христос говорив не про форму, там таку детально розписував, як корейському народу, як японському доносити Євангелія. Він говорив про суть і наповнення, зміст цієї місії. Я вчора, так Бог дав, що одна сестричка скинула силочку про те, як місіонери доносили Євангелія в Корею і в Японію. Така характеристика порівняльна. Так от, різниця, одна з різниць, в тому, що коли прийшли місіонери в Корею, вони почали, наприклад, передавати Слово Боже. Вони почали діяти через церкву. Вони почали стверджувати авторитет слова, вони почали навчати людей, обраних для служіння, які будуть далі служити корейському народу, самого корейського народу. Вони не контролювали своїх країн, що там буде відбуватися в корейських церквах. І Пхеньян до закінчення війни, він називався Другим Єрусалимом або Єрусалим Сходу. Японія на противагу Кореї мала місіонерів з ліберальним вченням. Вони приїжджали, вони не вчили, що Біблія – це авторитет, що потрібно довіряти Біблії, що повністю будувати все на ній. Вони зовсім протилежним шляхом пішли. І вони ставили акцент не на те, щоб проповідувати, наприклад, всім або простим людям, а вони вибрали особливих касту людей, які були при владі. Можливо, думали, що потім ті будуть впливати на простих людей і закони встановлювати. І ви знаєте, нічого не вийшло там. Майже нічого не вийшло. Контраст був дуже великий. І більше того, ще найбільший контраст – це те, що в Кореї місіонери подали приклад, що вони готові померти там, в Кореї, за Євангелія. І їхні всі послідовники, корейські християни, за ними вмирали там. І ця церква на крові побудована. Християн.
В Японії йшли на компроміс, намагалися домовитися, крутити там якісь шури-мури. І церква там до цього часу, вона не сильна, вона слабка. Четверте, що важливо, ця перспектива не має географічних і часових меж. Вона має відцентровий рух, вона духовна і церковна, вона виражає віру і послуг, і вона не має географічних і часових меж. Коли Христос знову говорить, ви будете в Єрусалимі, ви будете там свідками будете. Він не говорить про якісь межі. Особливо остання фраза це підкреслює. Він не говорить про час. Там ви будете 3 роки, там 4 роки. Часом місіонери їдуть з розрахунком, що їдуть ніби на постійно, але потім живуть там і ще рік і все, і їду додому. 2 роки, 3. І там служіння навіть не піднялось, воно навіть нічого з ним не зробилось, вони хочуть додому. Коли Христос говорить про місію, він не говорить про якісь обмеження. Нема питання, чи туди важко дістатися, нема питання, як багато це забере часу і грошей, нема питання, хто там проживає. Самарійці нечистоплотні, яких юдеї цурались, чи варвари-язичники, які тим більше вони цурались, і не сиділи разом з ними. Питання не звучить таким чином. Коли, можливо, хтось з вас, хтось з нас хоче служити, чи оцінюєте ви таким чином це бажання? Чи оцінюєте ви, що Бог має, що Христос має на увазі, коли говорить про місію і місіонерство? Чи готові ви працювати з всіма людьми? Не тільки з особливими, які зручні для вас, які приємні для вас? Можливо, ви звикли працювати тут лише з спортсменами, там лише чи з вчителями, чи ще з кимось. Чи готові ви, їдучи на місію, працювати всіма, хто вам попадеться? Як говорять часом, все, що схоже на людину, чи будете ви проповідувати їм? Чи будете шукати тих, хто невідомий, чи обраний, чи не обраний? Треба проповідувати Євангелія абсолютно всім. Як ми вже звикли говорити, поклоніння, воно дорого коштує. Воно дорого коштує і коштує навіть часом нашого життя. По-друге, Дії апостолів 1:8. Він допомагає нам направити свій погляд на саму історію першої церкви, щоб побачити, як в першій церкві відкривалася ця перспектива. І друге, про що ми говоримо, це відкриття перспективи Христа в діях апостолів. Подивіться, перше, він говорить, ви будете свідками в Єрусалимі. Єрусалим, служіння там описується з 1 по 8 розділ, 4 вірші. Перший розділ була підготовка до місії. Другий розділ – проповідь Петра на П'ятидесятницю. Хрещення близько 3000 людей в Єрусалимі. Третій розділ – Петро зцілив цього кривого біля храму і проповідував. Увірувало близько 5000 людей. Четвертий розділ – почалося ганіння. Перше ув'язнення апостолів і перша заборона на проповідь Євангелія. І незважаючи ні на що – церква зростала, а не тормозила. Гоніння її не притормажували. П'яте. Господь дбає про чистоту церкви. Помирає Ананія Сафіра, пам'ятаєте? Він дбає про чистоту церкви. Чергове гоніння, ув'язнення і перше побиття апостолів. І незважаючи на це, церква росте. Церква не втікає, люди не втікають з церкви, з общини через те, що Ананія Сафіра померли. Прямо перед апостолами за те, що згрішили. Навпаки, люди тягнуться туди, люди починають боятися Бога і визнавати, що це серйозно все перед ним. Шостий розділ, започаткування діаконського служіння і знову ріст церкви. Коли воно відбувається ефективно, церква росте, це служіння діаконське. Сьомий розділ, перший мученик церкви, Стефан. Описується, як він проповідував, як він доводив, що Христос воскрес, що він живий, що це той самий Месія. І його побили камінням до смерті. І вже на початку 8 розділу ми маємо важливу дуже замітку, прочитаємо її. Савл похваляв його вбивство, Стефана. І утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі, окрім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських. І поховали Степана, мужі побожні, і плакали ревно за ним. А Савел нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці, та Боже слово благовістили. Не закрилися, не сховалися, не висиділи цей час, а пішли і проповідували далі слово. Іншим чином, ми то вже пояснюємо, що Христос, що Бог взяв їх, виштовхав з Єрусалиму. Але тут ми маємо просто історію. Відбулося ганіння. Ми не знаємо, вони збиралися йти з Єрусалиму, не збиралися. Але Бог зробив це таким чином, через ганіння. Що сьогодні відбувається на Сході? Чому ми не тлумачимо через цю призму? Чому ми не тлумачимо попадання в лікарню, як в п'ятницю звучало, як можливість благовістити? Як можливість проповідувати тим, хто там поряд може знаходитися? Чому ми не дивимося через призму головної цінності на все життя? І більше всього, як знову-таки в п'ятницю говорилось, плачемось про свої здоров'я, про свої проблеми. Так, воно важливе, так, воно не без того. Ми молимось за це, надіємось на Бога, але ми ж відчуваємо перевагу одного над іншим. Ми ж відчуваємо пріоритетність. І навіть в неділю пріоритетність відчуваємо. Сьогодні таке враження було, що церква або половина вознеслась, прийшли невознесені на 10 годин. Або ще щось відбулося, не знаю. Нам тяжко якось, нам вранці треба поспати, піднятися і так далі. Нам всім тяжко жити. Але Христос дає іншу перспективу. Він каже, ви свідки. І я вам дам могутню силу Духа Святого для того, щоб ви були ними. Ви не самі. Ви не просто на своїх жилах, на своїх зусиллях все робите. І питання тоді, де ця сила дівається? Де вона знаходиться в нас? Одразу після цього гоніння, 8 розділ описує, як Пилип пішов проповідувати у Самарію. Чомусь Лука, автор Дій апостолів, взяв, помістив відрізок про свідчення самарійців трошки раніше, чим про свідчення юдеям. Детальніше в 9 розділі, в 2 половині, він розповів про те, як Петро говорив Євангеліє юдеям. Більш детально там написано. Але в цілях збереження цієї послідовності, дії 1.8, ми говоримо по порядку. Перше – Єрусалим, друге – Юдея. 8 розділ, 1 вірш про це говорить. І 9 розділ, 36-43 вірші говорять про проповідь в Юдеї. В 9 розділі також описане гоніння, 4 вже, і каяття відчайдушного гонителя Павла. Павло, який був таким сильним, ревним в тому, щоб гнати церкву, як його називають, що часом терористом був справжнім, мусульманином сучасним. І Бог в його серце пробився, і на нього зійшов Дух Святий, і його серце перемінив. Немає таких твердих сердець, які Бог не може пробити. Немає таких сердець. Немає в нас ролі вирішувати, кому свідчити, кому ні, тому що от він, схоже, увірує, а цей, схоже, не увірує. Наша роль тих, кого ми бачимо в житті, кого зустрічаємо, з ким співпрацюємо, не соромиться, не бояться втратити роботу і проповідувати Євангелія. Бог вам дасть кращу роботу, якщо ви будете робити це. Він попіклується, якщо ні, церква зобов'язана піклуватися про таких людей. Прийдете і скажете. Самарія з 8 розділу, з 5 по 25 вірші. Як я вже говорив, Пилип, один з деяконів, вони також проповідують Євангелія. Він пішов в Самарію, і там відбулося духовне пробудження. В кінці цього розділу цікавий також епізод. Він проповідує ефіоплянину, який увірував. І він ще й був при владі, він там з царицею, один з євнухів, який відповідав за фінанси в Ефіопії. І він увірував і попрямував на батьківщину. І останнє, четверте, перспектива, як відкривається ця в діях апостолів до краю землі. Єрусалим, Юдея, Самарія, до краю землі. Рівне, Рівненська область, Україна, до краю землі. Проповідь до краю землі розпочалася з 10 розділу, коли Бог покликав Петра проповідувати Корнилію. Вважається офіційно, це перший повний язичник, чистокровний язичник, який увірував в Христа. Петра прийшлось дуже сильно туди кликати. І видіння було йому, і люди за ним приходили. Але це відбулося. І потім довелося в Єрусалимі пояснювати, що Бог язичникам дав Духа Святого. В 12 розділі відбулося чергове гоніння. Але попри це сказано, Слово ж Боже, 12 розділ, 24 вірш, росло та помножувалось. Ви помічаєте? Нічого не зупиняло. Нічого не зупиняло. Ніякі біди, ніякі хвороби не зупиняли Євангелія. І Павло часто пише листи свої, каже, я в узах, я в утисках, я в кайданах, я в тюрмі сижу. Але навколо мене поступово люди починають увірувати. Раз, один, другий, третій. Він ходить вже в приторії, в римській. І там каються люди. Вже з 13 розділу до кінця книги описується місія Павла. Якщо 10-й, 12-й розділи – це місія Петра до краю землі, тим язичникам, які жили в Ізраїлі тогочасному, під владою Риму, то з 13-го розділу і аж до 28-го описується повністю служіння Павла, як він доносив Євангелія всі куточки землі. Що навчає нас цей 8-й вірш? Чому він нас вчить? Найперше, очевидно, що Христос і Його Слово – це не пустослів'я. Справді, як говорять часом свідки, не християни, або просто люди, які бачать християн, які там щось вигукують, слава Богу, по вулицям ходять, які ніби вільно так цими словами там розкидуються наліво-направо. Це правда, що це не зовсім християнство, це не зовсім страждання, це не зовсім безсоромність Христа. Ось в яких ситуаціях вона потрібна. Коли ви стоїте перед смертю, коли ви стоїте перед відповідальністю, коли ви стоїте перед толпою людей на вулиці, на якихось, я не знаю, самій забитій вулиці Рівного, де ви якось дивно оказались, і там толпа хлопців. Всяке може бути. Ми не шукаємо пригод, але коли Бог їх дасть, як ми будемо себе вести? Як ми будемо, чим ми будемо захищатися? І чи ми готові помирати, а не доводити свою справедливість і правильність своєї віри? Сказане Христом здійснюється. А справжні учні, брати та сестри, беруть в цьому активну участь. Беруть в цьому активну участь, не пасивну. Як часто буває тяжко сюди приходити, мені особисто. Тяжко буває приходити і бачити, як ми волочемо себе до служіння. Як ми тягнемо свої тіла. Як ми мучимося, коли щось просять зробити. Як у нас все це з такими стражданнями за Христа відбувається? Він говорить, я дав вам силу, дав вам крепку силу. Боріться нею, боріться цією силою. Боріться за нього кожен день. Це важко, не завжди в нас все виходить. Але боріться і не здавайтесь. Як казав один чоловік, борітеся, поборете. Якщо б це було про християн, він правий. Поборете свою плоть і себе. І останнє, на що я хочу звернути вашу увагу сьогодні, як велика перспектива відкривалася потім в історії. Ми прочитали Дії 1.8. А, класно, це про церкву, яка була тоді. Це про поширення Євангелія в діях апостолів. О, це апостолам треба було піти і щось робити, проповідувати. Це їм потрібно було гроші збирати, це їм потрібно було час для цього виділяти. Це їх стосується. І от Павло вже в Римі, він проповідає Євангелія. Все, крапка. Дії 1.8 закінчило свою значимість, воно не потрібне вже. Давайте звернемо увагу на те, як церква переживала те, що написано в Діях 1.8 по ходу історії. І як церква намагалася проповідувати, незважаючи ні на що. Велика перспектива в історії. Найперше, з 54-го року до 304-го року, порахуйте, скільки це? З 54-го року нашої ери до 304-го року. 250 років. Це час, коли, по суті, гоніння не закінчувалось. Перше, початок загального гоніння на церкву, 54-304 роки. Нерон був першим імператором, першим з шести імператорів Риму, який почав взагалі гоніння. І правив він 15 років. Він був дуже творчою людиною і в той же час мав злобний характер і вирізнявся надзвичайною жорстокістю. Він підпалив Рим, а потім, аби відвернутися, відвернути від себе злобу людей, звинуватив в цьому християн. І християн почали знищувати. Уявіть, 9 днів Рим горів. Це взагалі, що там творилось? Яка ненависть могла з'явитися в цих язичників, знищити всіх християн? Всі, хто в цьому винний. Деякі християни були зашиті в шкіру диких тварин і розтерзані собаками. На інших одягали рубахи, просочені смолою, прив'язували до стовпів в саду Нерона і підпалювали, щоб освітлювати його вечірки. Але це, навпаки, укріпляло християн, а не подавляло їхню перевагу в Римській імперії, кількісну навіть. Доміціан правив також 15 років, з 81 по 96 роки. Він видав указ, жоден християнин, що одного разу став перед судом, не може бути звільнений від покарання, якщо тільки не відречеться від своєї віри. В цей період приблизно Тимофій, учень Павла, пам'ятаєте, він був боязким. Він був несміливим. Павло йому пише другий лист свій і підбадьорює його. Хоче, щоб він отримав сміливість. І саме в цей період приблизно Тимофій, він мученицький помер. І знаєте, не тому, що він сидів в Єфесі десь там в своїй конурі, десь зашився і читав Біблію. І його взяли, прийшли і схопили. Ні. Коли йшла язичницька процесія по місту, він перегородив їй дорогу. Він хотів зупинити її. І вони на тому місці його там і розтоптали. Той боязкий учень Павла, який не був таким сміливим і таким якимось ентузіастом дуже сильним, публічним, помер таким чином. Траян, ще один імператор, переслідував церкву з 98 по 117 роки. Тоді був Ігнатій, мученик церкви, кинутий левом. Він був єпископом церкви в Антіохії, в тій самій Антіохії, про яку ми сьогодні читали. Коли його конвоювали на суд в Рим, він, проходячи всі місця, проповідував, говорив Євангеліє, а не просто рахував години, коли його смерть настане. Останнє, що він вигукував, знаходячись серед левів, «Я – пшеничне зерно Христа. Я повернуся в землю завдяки зубам і кликам диких тварин, щоб стати чистим хлібом». Третє гоніння продовжив Адріан до 138 року. Близько 10 тисяч християн було вбито під час його правління. Два брата Фаусін і Йовіт так терпляче переносили страждання, що язичник, який поряд знаходився, який брав в цьому участь в процесі, його звати Калосеріус, дивуючись, вигукнув: «Великий Бог християн!» Його одразу заарештували і так само казнили, як інших християн. Марк Аврелій Антоній, 162-180 роки, також гнав церкву. Одна з мучениць, Блондіна, так її звати, така жінка, молода християнка виявила настільки велику стійкість, що її мучителі втомилися від своєї диявольської праці. Її і ще трьох християнок підвисили на стовпі в амфітеатрі, щоб вони стали їжею для диких левів. Вона молилася і підбадьорювала триматися до кінця тих, хто поряд. Але леви не підходили до неї. Це повторювалося двічі. Її забирали звідти, її знову туди вішали, і леви знову не підходили. Врешті її порвали леви, бичували, завернули в сітку і кинули бику, який бадав її. Оголеною садили на розігрітий до червоного кольору металевий стільчик. Коли палачі побачили, що не зможуть змусити її відректися, вбили мечем. Гоніння при Люції Септімі Сєвєр такий був. 193-211 роки. Ще одна жінка. Жінка, яка була з грудним немовлям. Перпетуя її звали. Вона відмовилася відректися від Христа. Пройшовши різні знущання, на неї ще одну християнку пустили гладіаторів. Недосвідчений гладіатор підходив, хотів її якось там вколоти і несміливо це робив. Декілька разів її поранив, вона підійшла до нього, взяла меч, наставила на місце, куди треба штовхнути. І він це зробив. Далі ще було ряд імператорів. Клодій, Пап'єн, Максимін, Децій, Валеріан, Аврелін, Діоклетіан. Всі вони гнали церкву. Знищували церкву. Друзі, хто сьогодні ще не прийняв Христа? Чи розумієте, куди ми вас кличемо? Ви розумієте, що це не список? Ви розумієте, що ми не просто запрошуємо вас в якесь безумне таке щастя, де море грошей, де море всього, здоров'я, і все Бог дає. І дітей, і всіх дасть вам. Чи розумієте ви, куди ми вас кличемо? І чого це коштує, і буде коштувати для вас? Оці роздуми над смертю мучеників, вони мусять вам помогти побачити, що ми не граємося тут. Ми не цицьками забавляємося. За часів Константина з 306 по 337 роки був такий мир тимчасовий. Це, до речі, другий пункт цього, підпункт цього пункту. Мир за часів Константина. Приблизно 30 років. Далі ще був один етап. Переслідування під час загального миру з 320 року по 1079 роки. Уявіть, з 320 по 1079 роки. Гоніння відбувалися локально, не в всій імперії, але то в Персії, то в Іспанії, то в Англії, то ще десь по різним куточкам імперії. З 1208 року по 1834 роки відбулося ще одне велике гоніння. Але воно трошки не таке, як було римське. Воно називається папські гоніння і інквізиція. Поступово, пам'ятаєте, Константин зробив церкву державною, він якби прийняв християнство, хоча сам був і язичником, і християнином. І церква стала офіційною. Церкву навпаки почали ніби любити і шанувати. І ходити туди, будувати храми, будувати Ватикан і все інше. Почали поважати. Але разом з тим церкву почали наповнювати і священники, які не були відродженими. Ці священники повертали язичницькі вірування, вони об'єднували язичництво і християнство, вони намагалися все це поєднати. От, наприклад, як ми говоримо сьогодні про Великдень і Пасху, да? То це спроба православних об'єднати ці два свята, підлаштувати. В католиків було маса своїх звичаїв, які вони об'єднували. Боже Слово далеко відійшло на задній план. Священники були безбожними, грішними людьми, які просто могли в храмі навіть грішити, гроші з людей здирати і при цьому нести службу. І акцент ставився на те, що літургія, служба, от як зараз ми на службі, да? І от, що служба вона спасає, літургія вона приносить спасіння. Вони далеко пішли від Божого Слова. Вони забули про гріх і осудження гріха. Один з християн, який переживав гоніння в цей період, був Петер Вальдо. Ліонський крамар, торговець, відомий своїм благочестям, він продав весь свій бізнес і почав проповідувати. Пішов проповідувати в маси, до людей. Його послідовники називалися вальденцами. В 1184 році замість прийняття церквою католицькою він був звинувачений в єресі. В 1211 році 80 його учнів були арештовані і спалені. А сам Вальдо до самої смерті в 1218 році проповідував Євангеліє. Ще одне переслідування, воно відбулося, воно спрямоване було на альбігойців. Це такі християни, які мали центр поширення в місті Альби. Протягом 12-13 століть їх оголосили єретиками і влаштували на них гоніння. В 1231 році папою Григорієм IX офіційно заснована папська інквізиція. Це суд середньовічної церкви, який мав на меті переслідування тих, хто виступав проти помилок і марновірства папської церкви. Близько 20 чоловік, уявіть, маса таких було груп, по 20 чоловік, приїжджають в місто. І люди, і вони самі волочать туди цих християн і починають їх судити. Просто питають, віриш в Христа? Так. Все, смерть. Відрікайся або смерть. Забирали гроші і майно. Списки інквізованих не збереглися у повній мірі, але, наприклад, в Іспанії, у різній, лише в самій Іспанії, від цього зла страждало приблизно 339 тисяч християн в рік. Джон Вікліф, уродженець Йоркшира, Англія, перекладач Біблії на англійську мову, він також підпав гонінням, і навіть ті переклади, які він зробив, просто спалили. Він був викладачем в Оксфорді, він осуджував гріх папства. Ян Гус, послідовник Джона Вікліфа, він служив в сучасній Чехії, на території сучасної Чехії, в Празі, був пастором одного з приходів. Він був борець проти папства. Мученицький вбитий в 1415 році. З нього хотіли здерти шкіру, починаючи з голови. Але оскільки в нього була лисина, щось там ці мученики чи мучителі почали роздумувати, як же ж це почати діло. Не могли якби зосередитися. А він прокоментував це, каже, погляньте, ви навіть не можете єдність мати на тому, як мене вбити. Далі вони взяли йому головний убір на голову, насадили, написано було «Ватажок єретиків», і там намальовані різні демони були. І він прокоментував це. «Заради мене Господь Ісус Христос носив терновий вінець. Чому б і мені заради нього не носити цей легкий вінець, навіть якщо це така ганебна річ?» Єпископ далі сказав, «Тепер ми віддаємо твою душу в пекло, Гусу». А він відповів, підвівши очі до неба, «А я віддаю в твої руки, Господь Ісус Христос, мій дух, звільнений тобою». Герцог Баварський, який був присутній, пропонував йому відректися від свого вчення, а Гус відповів, «Ні, я ніколи не проповідував брехливих доктрин, і те, що говорив своїми вустами, підпишу кров'ю». В 1416 році постраждав ще один чех чи пражський служитель Єронім. Він був реформатором церков там, в Богемії. Коли його також на вогонь помістили, він сказав, «Свою душу у вогні я віддаю тобі, Христос». Страждала церква в Англії, страждала церква в Шотландії. Переживав переслідування Мартін Лютер, якого ми дуже, дуже сильно знаємо, як основного ніби реформатора. Ну, але я би сказав, що він не, теж, він не основний реформатор, він той, кого Бог задумав поставити, дати йому життя, ну, без смерті мученицької, але при цьому реформувати церкву. Тому він такий прославлений, такий величний. Але чим менші ці люди, які перед ним своєю кров'ю підписали те, що вони вірять. 24 серпня 1572 року римські католики почали масові вбивства гугенотів. Це французькі християни. Одна з постраждалих, я колись вам розповідав про неї, дівчина Марі Дюран. Її разом з декількома дівчатами ще, чи навіть декількома десятками дівчат, 14 років приблизно, посадили в в'язницю, ув'язнили в башті близько моря. Уявіть собі, 38 років. 38 років прожити в такому заточенні. Бачити, як твоє тіло старіє. Бачити, як ти, як тебе морщини з'являються. Ніколи не мати чоловіка. Ніколи не мати дітей. 38 років. Довгих 38 років. Замість того, щоб сказати одне слово і бути звільненими, відрікаюсь. Вони на стінах вишкребали там слово «резістес» – «вистоять», «вистоять до кінця». 14 років. Діти – 14 років. Пізніше на декілька століть гонінням підпаде Джон Буньян. Він відсидів у в'язниці 12 років. Одне слово сказати – відрікаюсь. І бути відпущеним до своєї сім'ї, до своєї дружини, до своїх дітей. І він відсидів 12 років. Ще хотів би звернути увагу на страждання за часів розвитку місіонерства. Вільям Карей, бо Керрі його ще називають, він жив з 1761 по 1834 роки. Місіонер в Індії. В ті часи місіонерство не було таким об'ємним, масштабним, як можливо навіть сьогодні. Тому що вірили так, Бог, він всевладний. Він обрав свою церкву, своїх людей, він без проблем раз і спасе всіх, кому йому треба, і де треба. Він залишив своє зручне місце в Англії, і поїхав місіонером в Індію своєю сім'єю. Там помер його син 5-річний від дизентерії, і дружина з'їхала з глузду, і 12 років до своєї смерті була в такому стані. Він переклав деякі з частин Біблії на 34 мови. В Індії дуже багато діалектів. Він писав книги по граматиці, боровся проти звичаю спалювати жінок в день смерті їхніх чоловіків. Такий звичай був в Індії. Роберт Томас, ще один місіонер, якого, мабуть, дуже слабо ми знаємо. Тому що він дуже скоро помер після того, як його місія розпочалася. Він був убитий корейцями в 1866 році. Дивіться, вже ближче до нас, до нашого часу. Прикриваючись корейською Біблією, він говорив по-корейськи «Ісус, Ісус!» Але його все одно, незважаючи на це, вбили. Пройшло 25 років. Один американець зупинився в готелі в тій області, де помер Томас. І він жив в кімнаті дуже дивній. Шпалери цієї кімнати були в текстах, які були розмежовані цифрами. І він запитав господаря, що це таке? І той каже, це Біблія Роберта Томаса. І сюди зі всіх усюд з'їжджаються люди, щоб побачити і почитати ці стіни. Ці стіни проповідують їм Євангелія. Він не встиг навіть більше, чим слово Ісус сказати там в Кореї, на Корейському півострові. Протягом 1899-1901 років в Китаї відбулося боксерське повстання. Люди, які його здійснювали, вони були, займалися боксом, і вони просто гамселили християн, вбивали їх до смерті. 250 місіонерів і близько 30 тисяч християн були вбиті під час за ці 2-3 роки. Саме в ті роки там, в Китаї, закінчував служіння Хадсон Тейлор. Його місія КВМ називалася, не КВН, КВМ, китайська внутрішня місія, налічувала близько 1000 християн, місіонерів, які там служили в Китаї. Це в той час. І це не було достатньо. І 250 з них, можливо, трошки менше, бо ще з інших місій також були вбиті. З місії саме цієї Хадсона Тейлора вони були знищені. І ви знаєте, що зробили пізніше китайські християни чи місіонери, які зустріли гоніння після цього боксерського ще більше, коли вже туди поступово комунізм приходив? Вони не пішли додому. Вони не пішли в зручні місця. Вони пішли далі на схід. Вони пішли на острови. Вони пішли в Корею. Вони пішли в Індонезію і так далі. І всі ці місця почали в всіх цих місцях благовістити Євангелія. Ще один період, часи комунізму. Радянські комуністи в повоєнний період в середньому кожен рік вбивали 330 тисяч християн. 330 тисяч християн. Пхеньян, столиця Кореї, в свій час називалася, я вам казав, Другим Єрусалимом. Після приходу до влади комуніста Кім Ір Сена ситуація різко змінилась. За його правління близько 500 тисяч християн були вбиті. Півмільйона християн. Катовані, вбиті. І по цей день, сьогодні, забігаючи вперед, близько 30 тисяч ув'язнені християни там, в концтаборах. І нарешті наші дні. З 91-го року, коли Союз розвалився, кількість мучеників зменшилась там в рази. Близько 150 тисяч кожного року. 150-160 тисяч. Про це свідчили християнські енциклопедії випуску 97-го року. Наразі ці ганіння і смерті влаштовують, ви знаєте, самі мусульмани, переважна більшість мучеників, вони померли від рук мусульман. У 21-му столітті ви чуєте, кожну, можливо, п'ятницю виходить брат Толік, він читає про новини, як знищують християн в Єгипті. Відрубують голови, стріляють. І це відбувається по цей день. Коли ми були ще в Владивостоці, ще до Кореї, нам розповідали, як корейська агентура вислідила в Китаї трьох пастирів. які намагались служити в Кореї. Одного вбили, двоє просто безвісти пропали. Це в наші дні, брати та сестри, це в наші дні. Слова Христа – це істинна правда. Він промовив: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: „Я Христос“, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, чуємо про війни, правда? Про воєнні чутки, глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому. Не лякайтеся. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Місцями. А все це початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Хотів би на сам кінець пригадати вам історію першого мученика. І те, де в цей час був Бог. Часто, коли ми терпимо якісь важкі часи, ми задаємося цим питанням: де Бог? Де Бог? Що на сході твориться? Незаконно гинуть люди. Вони агресори. Ми захищаємося. Ми маємо право. Подивіться, які права маємо ми, християни? Яка наша роль? Як загинув перший мученик церкви Стефан? А Степан, повний Святого Духа, це 7 розділ, 55 вірш Дій апостолів, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. Не сидів. Стояв. Наш Христос, Дух Святий, який в нас, Він стоїть, Він заступається за нас в ці моменти. Він стоїть за нас. Брати та сестри, не думайте, що це десь далеко, що це десь нас омине. Якщо ми не можемо в магазині, в черзі витримати несправедливість, то як ми будемо чекати цих випробувань? Цього часу страшного. Єдина наша надія сьогодні виховувати цю прив'язаність, цю любов до Христа. Щоб справді наші вуста, вони кричали до Бога: Боже, дай бачити Твою славу. Дай бачити те, що бачили наші попередники. Дай бачити. Відкрий наші очі, щоб ми жили цією славою. Не були поглинені роботою своєю без кінця. Своїми служіннями без кінця, щоб ми хоч дихнути могли цією славою. Нехай Боже ім'я прославиться. Давайте підведемось і будемо молитися.